Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Velké šelmy v Česku, rys, vlk, medvěd, zprávy o jejich výskytu se množí. Proč? Jak se provádí jejich monitoring a jaké souvislosti z něj vyplývají? Téma rozhovoru s přírodovědcem, ekologem, koordinátorem projektu na ochranu a monitoring velkých šelem a nejen to Miroslavem Kutelem. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Dobrý den.
Od mikrofonu dobré odpoledne přeje Karolína Antlová. Medvěd z Beskyd přešel na Slovensko, medvěd na Jižní Moravě, na Hodonínsku, Břeclavsku i u Slavkova u Brna. Rys Kryštof se z moravského krasu vytratil. A přírodovědci mají první mapu, podle které by se u nás mohlo vyskytovat až 70 vlků. To jsou zprávy posledních měsíců. Jak to vypadá teď v červenci aktuálně s výskytem těchto velkých šelem u nás? Kde můžeme potkat medvědy?
Tak ti medvědi se víceméně pravidelně vyskytují na československém pomezí už od 70. let, v některých letech méně často, některých více. Letos těch zpráv bylo zase o něco více a oni při tom brouzdání, putování k tou krajinou se dostávají i mimo ty jádrové části Beskyd a Horníků, dostávají se i do Bílých Karpat, do Vizovických vrchů a někdy třeba až na tu Jižní Moravu. Takže ze všech těch oblastí můžeme letos ten výskyt očekávat. My všechny medvědy nemáme detailně sledované na telemetrických obojicích, takže ohledně těch medvědů je to takové proměnlivé a vlci se vyskytují poslední roky relativně pravidelně, hlavně v Javorníkách. Máme tam vlastně z poslední zimy potvrzený výskyt z mečky více jedinců a očekáváme, že touhle dobou by mohla být právě vlčata v té oblasti Javorníků. A co se týče rysů, tak ti se v počtech kolem 10-12 kusů na tom československém pomezí vyskytují taky v posledních letech docela stabilně.
Ti medvědi, slyšeli jsme Slavkov u Brna, máme se obávat, že se medvěd může objevit i v Brně. Slavkov u Brna už je docela blízko a docela taková frekventovaná část.
No, těžko můžeme predikovat. Taky jsme nepředpokládali, že by medvěd mohl třeba navštívit okolí hradu Hukvaldy, Palkovické hůrky. Kdyby jsme neměli toho medvěda vlastně telemetricky sledovaného, tak bychom to skoro ani nevěděli, kudma, kterýma cestama se ti medvědi vypraví a často překonávají ty bariéry civilizace zcela nepozorovaně, že si v podstatě nich nikdo ani nevšiml. Všimne a náhodně sem tam někdo zjistí medvěda, někdo zachytí na fotopas, takže vyloučit se to nedá, ale spíš myslím, že přímo do okolí Brna medvěd nezavítá v dalších měsících.
Čím to je, že mají větší odvahu se objevit právě na těch frekventovanějších místech, jak jste říkal, že jste to také nepředpokládali?
Tak ono to souvisí s tím, že celkově ta krajina se zahušťuje nejenom tady u nás v té civilizaci, v těch údolích, ale v těch horách. Zrůstá zástavba i v některých částech roku ten turistický ruch je poměrně silný, takže není to tak, že by v těch horách byl největší klid, největší divočina. Paradoxně někdy může být víc klidu v tom podhůří, v kukuřičném poli, kde v podstatě nikdo neprochází, nikdo tam nemá důvod chodit a je tam dostatek potravy, takže třeba známe to i na Slovensku v tom pozdním létě, kdy ta kukuřice zraje, tak v podstatě všichni medvědi jsou třeba staženi i do toho podhůří. Takže medvěd je samozřejmě inteligentní, ví, kde ty různé potravní zdroje má a tomu přizpůsobuje to svoje chování.
Rys Kryštof, podle některých zpráv lidé hlásí informace o jeho návratu do moravského krasu. Jak to vidí odborníci, tedy konkrétně vy?
Tak my v podstatě v posledním roce bohužel nemáme potvrzený důkaz, že by ten rys Kryštof nebo jiný rys se v okolí Brna, v okolí moravského krasu vyskytoval. Občas dostáváme ty hlášení od veřejnosti, takže ověřujeme je.
Jak je ověřujete?
Díváme se na ty lokality, snažíme se najít nějaké pobytové znaky, čili když jsou dobré podmínky, dají se najít stopy v blátě. V zimě vlastně, kdy byly hlášení, tak jsme měli možnost i stopovat. Celkem intenzivně jsme mapovali celé to území. Díky tomu předchozímu monitoringu prostřednictvím telemetrie víme celkem přesně, kde ten rys Kryštof rád chodil, které byly jeho oblíbené značkovací místa v terénu fotopasti a v podstatě před rokem se nám z těch fotopasti ztratil a od té doby se nikde jinde zatím neobjevil. Takže nemůžeme to zcela vyloučit, ale spíš se kloníme k tomu názoru, že už není v moravském krasu. Možná mohl samozřejmě odcestovat, mohl být upytlačen, těch možností je víc. Ale je to, že nějaký jiný rys třeba tohle území může znovu osídlit, takže nemusí ty zprávy být vyloženě všechny nepravdivé, jenom my musíme vycházet jenom z toho, co je ověřené.
Jak se zachovat, když se střetneme s takovou velkou šelmou, nebo máme vůbec šanci se střetnout, potkat se s takovou velkou šelmou? Já se přiznám, že asi před 2 lety jsem na 2 metry se setkala tváří v tvář s liškou na Slovensku při poutě na Turzovku. Chvíli jsme na sebe koukali, pak liška pochopila, že nic podstatného já pro ní nemám, spíš ona pro mě, ale já jsem to nepochopila. A šla zase po svých. Tak je taková nějaká šance?
ta šance určitě je, byť ty setkání jsou hodně malo pravděpodobná. Já osobně jsem měl to štěstí, že jsem pozoroval přímo toho Rysa Krištofa, o kterém jsme mluvili u Moravském krasu. Bylo to právě jedno z těch prvních hlášení, které se před těmi 3 lety objevily, že se tam pohybuje rys. My jsme tam vyrazili právě takhle na večer zjistit, jestli tam není třeba nějaké stopy, nějaké chlupy. A při tom návratu jsme měli to štěstí, že jsme v noci Rysa Krištofa asi půl hodinu pozorovali vlastně s čelovkama, s baterkama. Byli jsme na nějakých 50 metrů. Bylo to pro mě skoro neuvěřitelné pozorování, protože předtím jsem se několik let věnoval monitoringu Beskyde, kde sledujeme rysy s fotopastmi, stopujeme, ale přímé pozorování jsem měl paradoxně až tady v Moravském krasu, takže byl to rys, který z nějakého důvodu necítil až takovou velkou plachost, ale víme, že byl z Beskyd. Pomocí genetických analýz jsme vlastně prokázali, že byl potomek 2 rysů, které jsme sledovali. Takže i ty pozorování můžou být takto náhodné a zcela nečekané, stejně jak byste se potkala s liškou, potkali někteří mý kolegové nebo kamarádi, takhle střetli na pár metrů třeba rysa i během bílého dne, během poledne, který se šel někde do potoka napít, takže všecko se může stát, ale pravděpodobnost je spíš menší.
Každopádně potkat medvěda, jak se zachovat v případě, že dojde k něčemu takovému?
Tak v případě, že pozorujete medvěda na nějakou delší vzdálenost, medvěd o vás neví, tak není třeba propadat vlastně žádné panice. Ani v případě, že by medvěd byl na blížší vzdálenost, že by o nás věděl, tak většinou prostě po pár sekundách medvěd pochopí a uteče. Může nějakou dobu pozorovat člověka stejně jako jiné zvíře, může být zvědavý, ale pokud to zvíře nemá tendenci za váma jít a snažit se na vás útočit, tak je to pořád vlastně normální chování. A my většinu těch střetnutí, které jsou a jsou jich určitě na Slovensku stovky denně, jsou nezaznamenané, protože medvěd vás zjistí víc, než vy zjistíte jeho, takže on se včas odplíží a ty pozorování jsou vzácné. Takže vždycky, když tam dojde k nějakému očnímu kontaktu, tak medvěd je inteligentní zvíře a člověk by měl být většinou taky. A pokud dojde k nějakému konfliktu, tak je to spíš právě selhání té komunikace mezi člověkem a medvědem, ale jinak rozumný člověk pochopí, že není důvod k medvědovi chodit a nějak se ho snažit třeba fotografovat a podobně a lepší se pomalu vzdálit v podstatě.
To znamená, sám od sebe nás nenapadne.
Takové jako případy jsou hodně, hodně vzácné, nemůžeme to úplně vyloučit, ale takové jakoby vyloženě agresivní chování medvěda na člověka možná na Slovensku někdy byly. Problém je v tom, že my nevíme přesné okolnosti, za kterých nějaké ty problematické případy nastaly, ale není to určitě normální situace.
Z vašich pozorování, čím se ty velké šelmy živí? My v médiích slyšíme hlavně o těch hospodářských zvířatech. Jsou to obrovské škody, nebo co převažuje, jaká je ta realita?
Tak pokud to vezmeme třeba z pohledu těch vlků, kde tu potravu sledujeme poměrně detailně tím, že analyzujeme vlastně trus, zbytky trusu z těch chlupů, z té srsti, jsme schopni identifikovat celkem přesně to složení a víme, že přes 90%, 98% tvoří divoce žijící zvířata. Jsou to jeleni, sanice, divoká prasata a ty domácí zvířata jsou spíš takovým výjimečným případem, kdy zkrátka vlk neodolá tomu, že někde se pasou nezabezpečené ovce a pak se stávají relativně snadnou kořistí. Takže vlk je v podstatě potravní oportunista, což znamená, že on loví to, co je vlastně nejdostupnější v té přírodě. Pokud si lidé nezabezpečí dostatečně ty ovce, stanou se dostupnou potravou, tak je to problém. Ale pokud nějaké zabezpečení, ať už pomocí elektrického ohraníku, pomocí pastaveckého psa, chovatele začnou realizovat, tak ty škody se pak významně minimalizují a už teďka jsou relativně na nízké úrovni. Pokud to porovnáme celkovým množstvím chovaných ovcí, tak jedná se o nějaké maximálně stovky zvířat ročně z nějakých 100 000, které jsou u nás chované, takže určitě to není faktor, který by nějakým způsobem výrazně omezoval hospodaření zemědělců v krajině, ale pro drobné zemědělce je to určitě nepříjemnost.
Už jsme řekli pozorovací techniky, fotopasti, monitorovací obojky, pak ta přímá pozorování, co převládá?
Nejvíc těch dat asi máme pořád ještě z těch klasických metod, jako je to stopování, sběr trusu a podobně. Pokud to vezmeme kvalitu těch dat, tu výpovědní hodnotu, tak samozřejmě podle těch fotopastí jsme schopni, i když těch fotek nemáme tolik, tak říct mnohem víc. Můžeme identifikovat třeba jednotlivé jedince rysa, prokázat rozmnožování v případě vlků nebo i rysů, nebo i ty medvědy jednotlivé od sebe odlišit, když jsou dobré fotky z těch fotopastí. Takže ten fotomonitoring je dneska nenahraditelný a pak ta telemetrie sledování pomocí obojku je pro určité otázky dneska taky nenahraditelná možnost. Právě tím můžeme pozorovat, jak často se třeba nějaké zvíře pohybuje v lese, v kulturní krajině, jak často napadá ty hospodářská zvířata, jestli ten jedinec se nějakým způsobem liší od normálu nebo ne.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního vysílání je přírodovědec Miroslav Kutal. Už jste sám řekl, že jste pozoroval rysa. Co tam vy vnímáte, když můžete být té přírodě a velkým šelmám u nás tak blízko?
Tak vnímám to tak, že je ta příroda nějakým způsobem kompletní v těch oblastech, kde velké šelmy pořád žijí v těch dostatečných počtech, že není nějakým způsobem prázdná nebo ochuzená, protože tam, kde velké šelmy travle nejsou, jsou přemnožení většinou kopytníci, srnci, jeleni. Už je to takový nějaký stav té krajiny, který potřebuje nějakou lidskou intervenci, nějaký lidský zásah. Takže já osobně to prožívám intenzivněji oblast, kde vím, že ty velké šelmy vyskytují, že to tam pořád funguje v nějakých přirozených potravních řetězcích.
Zprávy o velkých šelmách v Česku se množí, média je přinášejí častěji, zdá se, než dříve. Tak je to tím, že se objevují ty velké šelmy ve větším množství na našem území, anebo jenom média to zaznamenávají jako zajímavé téma.
V případě rysů ten stav je relativně stabilizovaný, ta populace se výrazně nerozšiřuje, takže tam přestože probíhá reprodukce, tak je ten stav pořád relativně nízký na ten potenciál, jaký by mohl mít. V případě vlků tam skutečně dochází k tomu postupnému rozšiřování do dalších území. Do určité míry ten velký mediální zájem nebo víc důkazů je způsoben tím, že i lépe dneska lidé jsou schopni dokumentovat ty nálezy, skoro každý má mobilní telefon, vyfotit stopu, vyfotit i to zvíře. Díky těm dnešním technologiím je snazší než před 20 lety, takže je to určitě důsledek i té lepší dokumentace, ale zároveň se šelmy šíří, to je potřeba přiznat.
Ředitel agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc pro Lidovky.cz uvedl, že vlk může lesníkům pomoci v boji s kůrovcem, a to v tom smyslu, že je přirozeným predátorem pro takzvanou spárkatou zvěř, tedy například i pro prase divoké, které je přemnožené, pokud se nepletu. A to právě požírá ty sazenice těch mladých stromků, tak když se vysazují stromky po kalamitě, tak aby je právě ta spárkatá zvěř nezničila hnedka takhle v zárodku. Tak není tedy vše jen takovým přirozeným životem, není ta příroda chytřejší než my? Posílá zkrátka vlky, aby sama sebe zachránila?
Může to tak být, no. Bohužel, jako nám to ukazuje ten vývoj té aktuální situace i u těch kůrovců, že v podstatě ty uměle vytvořené lesy, které jsme tu pěstovali po desetiletí, po staletí, jsou velmi nestabilní a v podstatě se rozpadají nyní s tím měnícím klimatem, byť co zatím nejsou žádné podstatné změny, tak ten smrk zkrátka není vhodný do středních poloh a velmi trpí. Pak ten kůrovec v podstatě má živnou půdu. A vlci, šelmy samozřejmě jsou rádi to, že ty populace těch koupitníků jsou tak přemnožené. No, ta jejich schopnost reálně jakoby snížit ty stavy je sice redukovaná, nemůžeme nechat úplně všechno na vlkách, protože zkrátka přece jenom ta jejich přirozená populační hustota je relativně nízká a oni se pohybují v agrocenózách, kde je té kořisti extrémně hodně, ale určitě je pravda, že těm lesníkům dokážou pomoci, dokážou změnit i třeba chování té zvěře a v oblastech, kam se vlci vrací, tak nejde jenom o snížení toho počtu, ale někdy i o změnu chování, že ta zvěř zkrátka tolik neokusuje ty stromky, musí se pohybovat na větší ploše a nemůže se stát, že třeba někdy zalehne do nějakého porostu, který úplně zlikviduje. Takže ti vlci určitě udržují tu zvěř pohybu a ta zvěř tady po milionu let žila s těmi vlky, v podstatě byla adaptovaná. Je to pro ní návrat do přirozeného stavu. Snažíme se to studovat a snažíme se to popisovat, jaký je reálný a objektivní stav vlků, a rozhodně ten vliv není negativní. V podstatě nikde v Evropě není studie, která by prokázala nějaký negativní vliv na jevy nebo populace zvířat. Vlk nikdy nevyhubí svoji kořist, může vyhubit nějakou kořist, která tam nepatří, jako je třeba muflon, což je ovce, která zdivočila, takže v oblasti, kam se vrací vlci nebo rysy, může dojít k úplnému vyhubení muflona nebo jejich výrazné redukci, což se aktuálně děje a někteří myslíci s tím mají problém, ale z hlediska přírody ekosystému to problém není. V podstatě to není původní druh a ten muflon tady v podstatě v té přírodě nemá žádnou zvláštní funkci, pro kterou bychom ho jako společnost tady potřebovali mít. Takže nás ten vlk učí i trochu pozorovat vlastně ten les, tu krajinu vlastně očima těch našich předků.
Je to tedy tak, že spíše má problém člověk, ale příroda vůbec? Je to tak, že se děje v podstatě něco v nějaké logické návaznosti z toho vašeho pohledu? To, co vy vidíte, ta oblast lesa a velkých šelm?
Určitě v tom velkém měřítku, kam se vlci vrací, tak to má svoje opodstatnění a ty studie, které jsou hlavně v oblasti Severní Ameriky, ale i třeba Bělověžského pralesa, ukazují, že v oblasti, kam se vlci vrací nebo kde žijí dlouhodobě stabilně, tak se skutečně jako lépe obnovuje les, především tam, kde se třeba nechávají i mrtvé stromy, kde tvoří nějakou přirozenou vlastně bariéru pro tu prchající kořist, takže tam tak zvěř se těmhle místům spíš vyhýbá a umožňuje vlastně přirozenou obnovu toho lesa. Takže z tohohle pohledu vlk není určitě pro naši krajinu problém.
A když jste řekl, že se můžeme učit od našich předků, nebo tak nějak jste to formuloval, tak co jste tím měl na mysli?
Měl jsem tím spíš na mysli, že vlk nás učí pozorovat Ukrajinu očima našich předků, jak to byla před příchodem těch kolonizátorů. V podstatě to, když než člověk vyklučil lesy, než velmi intenzivně vlastně poznenil tu krajinu, tak to fungovalo v nějakých přirozených procesech, které my dneska nevíme, jak fungovaly, ale díky tomu ten potravní řetězec, který tady byl, který se týká predačního chování vlka, na to nějak reaguje zvěř, tak to ve výsledku způsobuje to, že třeba se les obnovuje s nás a bez toho vlka my jsme neměli šanci tohle třeba pozorovat v těch oblastech, kde lesníci mají třeba dlouhodobé problémy s okusem, nejsou schopni zalesnit nějaké plochy bez umělé ochrany. Když tam přijde ten vlk, tak v řadě těch oblastí, neříkám, že všude, ale někde jsou vidět ty poměrně významné rozdíly.
Dá se to zjednodušit tak, nebo říci tak, že tedy to, co vy pozorujete právě z toho monitoringu a z těch souvislostí i s tím lesem, to, o čem jste teďka mluvil, může být nějakým právě signálem pro člověka do budoucna?
Určitě. Hlavní signál bych viděl v tom, že ty rozšiřující se populace vlků nám ukazují, že vlci vlastně nemají problém s člověkem jako takovým a jsou schopni se přizpůsobit a my bychom měli být schopni se přizpůsobit taky, protože ty naše změny, které my děláme, jsou nesrovnatelně menší ve srovnání s tím, které musí udělat vlk, aby byl úspěšný v rozmnožování, v životě, v té podstatně více kulturní krajině. Pro nás to znamená v sektoru zemědělství třeba zavést trochu jiné metody chovu ovcí, zlepšit tu ochranu, ale to bychom měli dělat i tak, protože vždycky můžeme přijít o zvířata třeba v důsledku výskytu potulujících se psů a podobně. Takže určitě nás ten vlk učí takové větší toleranci a pokud budeme schopni se vypořádat s fenoménem návratem vlka do naší krajiny, tak o to s nás budeme schopni v budoucnu třeba čelit i s dalšíma výzvami, jako je třeba větší sucho, povodně a podobně, protože všechno to souvisí s těma změnama krajiny, změnou klimatu. A myslím si, že to budou podstatně náročnější otázky než návrat vlka.
Říká přírodovědec Miroslav Kutal. Děkuji za důvěru, za setkání.
Taky děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.